Hei, dette er Maja.
Hei, dette er Natalia, og dette er podcasten Ikke dø enda.
Målet vårt med denne podcasten er å dele erfaringer og spre litt kunnskap om alt som omhandler kropp, helse, livet som kronisk syk, og alt det medfører som når man bor i en kropp som ikke alltid vil samarbeide. Men vanligvis på en lettbeint og humoristisk måte, så klart.
Ja, og det viktigste er jo, som vi sier i hver eneste episode, det er jo det at vi skal bli kjemperike på denne podcasten. Få oss en vingård i Toskana, hvor vi skal ha masse lekkere unge, alt for unge, lovlig unge. Jeg må alltid presisere det her.
Unge flotte gartnere.
Unge gartnermenn som skal varte oss opp fra morgen til kveld. Og så når vi begynner å kjenne på at klokka begynner å sive ut, så stikker vi hjem til Norge.
Når penalet nesten pakkes.
Ja, får oss en begravelse på statens regning, fordi dette er en samfunnsnyttig podcast. Og så er det følgelig det standard fem sider. Var vi ikke oppe i fem sider?
Vi er oppe i fem sider nå, i Se og Hør,
som dekker begravelsen vår. Så det er jo bare for å få det fram, at det er det aller viktigste.
Ja.
Men før vi fortsetter, så må vi jo bare trekke vinner fra forrige episode.
Mhm.
Som var Anette Lilløy.
Mm. Kjære, kjære Anette, noe godt kommer din vei.
Ja, kommer en liten snadderpose etter hvert.
I dag så er jo den episoden som opprinnelig skulle være den sjette episoden, fordi episode 6. Så vi kaller den fortsatt for det. Det er på tide å adressere det tema som mange kanskje anser som tabu og ikke tør å snakke så mye om. Det gjør vi. Og til vår glede har vi med oss en gjest i dag som skal hjelpe oss med å svare på litt spørsmål og fortelle oss litt om hvordan livet kan være. Og det er Siv Gamnes, og hun er seksolog.
Klinisk seksolog.
Klinisk seksolog.
For det er vel en vesentlig forskjell på en vanlig seksolog og en klinisk seksolog, er det ikke det, Siv?
Jo, en klinisk seksolog er en som er autorisert utifra noen strenge kriterier og krav til å bli autorisert.
Mm.
Så det er det som skiller. Altså, en seksolog kan jo alle kalle seg, så dere kan jo kalle dere på seksologer hvis dere har lyst til det, men ikke klinisk seksolog.
Nei, men det er viktig å poengtere forskjellen.
Ja.
Men kan ikke du starte med å si litt om deg selv da? Hvem er du?
Ja, jeg er da Siv. Jeg har jobbet innenfor med seksualitet og seksuell helse i over 30 år. Jeg er sykepleier i bunn. Jeg jobbet noen år som sykepleier og begynte på noe som heter da het Klinikk for seksuell opplysning i Oslo, som nå heter Sex og samfunn. En ungdomsklinikk som stort sett tester for kjønnssykdommer og prevensjon og underviser om seksualitet. Så begynte jeg og gikk på første kull i seksologi på Universitetet i Agder, og var ferdig der i 2003. Ja. Og etter det så har jeg jobbet, hatt privat praksis som jeg enda holder på med. Ellers er jeg privat, så hvis dere skal ha noe om det, så har jeg fire voksne barn, jeg har seks barnebarn, jeg har en hund og en samboer, og bor ved sjøen utenfor Oslo, så det er veldig deilig.
Ja, så deilig.
Jeg så jo blant annet, for dette, det har jo nylig, eller den stormen har vel gitt seg litt nå, men vi har jo en finsk-norsk samfunnsdebattant som nettopp slapp en kronikk, eller et svar på en spalte, eller hva det var for noe, hvor hun oppfordret kvinner til å spre beina for mannen sin, selv når kvinner ikke hadde lyst til det. For å redde ekteskapet da, eller sånn, for å passe på at han ikke gikk andre steder og fikk seg noe. Og så så jeg tilfeldigvis at du hadde skrevet et motsvar på det. Og så er vel dette et sånt tematikk vi har snakket om her, at det er viktig å ta opp i denne episoden, dette med pliktseks, hvis jeg kan kalle det for det da. At som kronisk syk, så går jo det fort ut over seksuallivet. At det kanskje kan, ja, at det kan skape litt sånn dempninger. Og jeg skjønner jo på en måte litt den uttalelsen som hun kom med, den med å spre beina. For man må jo på en måte begynne et sted, og man hører jo at sex avler sex, og så videre. Men samtidig så er det noe med den pliktsexen, at hvis du gjør det kun for plikten sin skyld, at du fort kan få litt sånn negative assosiasjoner videre, da. Så hvordan på en måte, hvordan løser man den floka der?
Det det ikke noe kort og enkelt svar på, og i hvert fall ikke bare å spre bena, sånn som hun hadde svart da, i spalten sin. Mm. Fordi her må man skille mellom litt hva som er årsaken, og ikke minst hvilken innstilling man har til det å ha sex. Hvis det sånn at man har ikke lyst, men man ikke noe spesielt negativ til å være intim og nærme seg hverandre og ha en god nærhet, så tenker jeg jo at kanskje ikke nødvendigvis begynne med å spre beina, men begynne å ivareta den intimiteten eller det ønsket om å være intim. På den måten man kan klare å få det til. Hvis man derimot føler aversjonen, altså absolutt ikke har lyst, og det her hele føles egentlig bare negativt, så vil det bare bli en skikkelig ond spiral å gå inn i det og bare spre bena og tenke at la det stå til, så kommer det sikkert i gang. Fordi at det som skjer når man er negativ, eller når man tenker negativt rundt det, det jo at man kommer ikke i gang. Kroppen responderer ikke seksuelt. Kvinner blir ikke våt i skjeden, men kan jo slite med å få ereksjon, så det hindrer dem jo for så vidt i å ha sex hvis de ikke har lyst. Men en kvinne som ikke får kroppen sin med, hun vil jo ikke få lubrikasjon og sånne ekstra våtheten i skjeden blant annet. Og det kan jo føre til at samleie blir vondt hvis hun bare sprer bena og man står i det.
Mm.
Og blir det vondt, så vil det bli en negativ opplevelse som egentlig bare forsterker det negative utgangspunktet. Så det hele blir bare en ond sirkel. Og så tenker jeg også at hvis man tenker på partneren til da i det her tilfellet de kvinnene som ikke har lyst å bare skulle spre beina, så tenker jeg at det er jo litt undervurdere mannen som stort sett er partner av da, eller uansett partner, og tenke at de har lyst å ha sex med en som ikke har lyst, som bare ligger der og spre beina. Jeg tenker, det fikk jo kommet veldig mye frem i den diskusjonen med henne, men det er jo også et moment i det hele, at det liksom det blir jo som å ha sex med nesten en oppblåsbar dukke, eller noe sånt.
Ja, eller enda verre nekrofili.
Altså, du mister jo litt feelinger da, du gjør jo det.
Ja, og så er det noe med det at, nå skal ikke jeg slenge rundt begreper som overgrep, som bare sånn viltert, men du utsetter jo på en måte mannen for å ha gjort noe mot deg som du kanskje ikke hadde lyst til, der og da, og det kan jo heller ikke akkurat være en veldig god følelse for mannen som sitter der og trodde at dette var greit, og så, ja, jeg vet ikke. Nei, jeg er enig.
Nå har vi jo fått denne samtykkeloven som krever at man må ha sagt ja til samtykka til at det skal skje det som skjer. Men jeg tenker jo at det å bare spre beina uten at det ligger en lyst bak, er jo egentlig altså da sier man jo på en måte ja på et eller annet vis uten at man egentlig har lyst til det, så det blir jo veldig komplisert. Altså, samtykkeloven tenker jeg kan være veldig komplisert i forhold til at man kanskje føler seg presset til å si ja og bare liksom til å spre beina uten at man egentlig har lyst, er egentlig et ja. Så det hele er jo veldig komplisert for begge parter.
Absolutt, og det er jo veldig bra vi har fått samtykkeloven for all del. Men jeg tenker det er jo sikkert mange som er jo sliter med at det går på samvittigheten, sånn samvittighetssex da.
Absolutt, så er jo det, eller kanskje de aller fleste som jeg snakker med, det er jo, da skjer det jo egentlig fordi man er redd for at partner skal gå lei og forlate det.
Mm.
Så man er redd for å miste, og dermed så tvinger man seg selv til å ha sex med partner for å slippe å miste. Og det, jeg tenker jo at det er en veldig trist måte å bevare et forhold på, det å måtte presse seg til å ha sex. For jeg tenker, da er det jo mer, i mitt hode, så tenker jeg at da skal man heller prøve å finne ut hva andre ting kan vi bygge det her forholdet på. Eller er det ikke andre verdier enn sex i forholdet, så er det jo rett og slett å ta forholdet opp til vurdering. Er det kanskje ikke liv laget i det hele tatt?
Mm.
Men jeg tenker jo, det finnes jo masse verdier å bygge et forhold på, som ikke nødvendigvis handler om i hvert fall ikke om penetrerende sex.
Ja, for sex er jo egentlig et ganske vidt begrep, hvis man skal gå langt ned i det. Sex kan jo være alt ifra liksom den kyssinga og kosinga, eller en del av seksuallivet i hvert fall, som ikke nødvendigvis alltid er penetrering. Så kanskje heller ivareta den delen av forholdet.
Og så kommer det. Det et kjempeviktig poeng du inne på, for jeg pleier ofte, for de fleste tenker samleie med en gang man tenker sex, eller begynner å snakke om sex, så det det samme som samleie for de aller fleste. Men sex kan jo være så fryktelig mye mer, altså hvis man snevrer inn sex til kun å være samleie, så det klart at da kan man slite med å ha sex i forholdet. Men hvis man utvider begrepet, så kan man plutselig egentlig oppleve at man har mye sex i forholdet, utenom at det kanskje ikke nødvendigvis samleie direkte. Og det jo kanskje spesielt i den gruppa som dere henvender dere til, eller som representerer, at der det jo noen gang helt umulig å gjennomføre et vanlig samleie. Mm. Så man nødt til å finne på andre ting.
Mm.
Og, så det åpner opp for egentlig en sånn nysgjerrighet og en kreativitet. Jeg tenker det jo veldig mye morsomt man kan finne på innenfor det her sexspekteret enn at bare å samleie.
Mm. Nei, det et interessant tema, og jeg har snakket med mye kvinner opp igjennom, som, for det jo stort sett kvinner, tror jeg, som kjenner mest på det, selv om det sikkert mye menn der ute, men jeg kan ikke representere dem, for dette, jeg vet jo ikke hvordan en mann fungerer i den. Men jeg vet at det mye kvinner som ofte, ja, kjenner på det som Maja sier, den der veldig dårlige samvittigheten, og så det jo også noe med det der å klare å kommunisere med partner, nettopp de tingene vi sier her nå, at partner får en forståelse for hvorfor det sånn, for jeg tror det vanskelig for den andre å sette seg i at ja, hun har vondt i hodet igjen i kveld, eller hun har vondt i ryggen igjen i kveld, at det blir mer bare sånn unnskyldninger i deres hodet, så klarer å få til den der samtalen om nettopp det med sex og lyst og sånt, noe med partner, har du noen tips og ideer til hvordan man gjør det? For det kan jo være ganske vanskelig for mange.
Altså jeg tenker jo, hvis man i et forhold, og en eller begge føler på at det går nedover med sexlivet, så er jo det, kan det fort bli et stort problem. Så jeg tenker jo bare å ta opp temaet og si det, at det kan jo, nå skjønner jeg at det her kanskje ikke er helt sånn som du ønsker, eller jeg får et inntrykk av at det ikke, altså starte en samtale på et eller annet vis.
Mm.
Eller bare si at jeg har litt lyst til å snakke om det seksuelle mellom oss. Fordi jeg går rundt og har dårlig samvittighet, eller et eller annet. Altså ta tak i et eller annet, så man får starta den samtalen. Det det viktigste.
Mm.
Og så, hva det du forventer? Altså større partner, stille masse spørsmål. Hva ønsker du? Hva det du savner? Hva det du tenker et godt sexliv for oss to? Hvordan vil du? Altså alle de her spørsmålene som helt naturlige. Og være nysgjerrig på partner. For da viser det seg veldig ofte at når de først begynner å snakke sammen, så det ofte at man klarer å finne en sånn gyllen middelvei som begge to kan trives innenfor og synes at sexlivet kan være bra. Og så pleier jeg også å be folk om å fokusere på det de faktisk kan, og ikke alt de ikke kan. Hvis det ting som hindrer dem, altså vondt i ryggen, så kan de kanskje ikke henge i taklampa og svinge rundt sånn som andre kan. Men det er kanskje veldig mye de kan gjøre.
Mm.
Hvis de klarer å ligge, eventuelt bygge opp puter, altså det er veldig mye man kan gjøre for å finne en stilling som kanskje kan være en god å være i.
Ja.
Det er veldig fint at du fokuserer på det.
Selv så er jo jeg handikappet. Og det var helt tilfeldig fordi jeg selv tok initiativ til at jeg ville snakke med en seksolog på sykehuset. Og etter mye mas og sånt, så fikk jeg lov til det. Og det var jo sånn tilfeldigvis fordi jeg da kom til henne, at jeg fikk vite at jeg har krav på og få dekt leketøy, seksleketøy, av Helfo. Mm. Det er noe jeg tror veldig få vet om, fordi at det er ingen som forteller deg det. Og hva slags rettigheter har egentlig handikappet når det kommer til seksuelle utfordringer og så videre?
Man har jo ikke egentlig rätt på att få snakke med en sexolog, det är det inte, men man kan väldigt gärna ta kontakt med en sexolog, det vill jag absolut anbefala. En sexolog till forskel från andra yrkesgrupper inom hälsovårdsväsendet kan ju, alltså vi är ju utan för nettopp att hjälpas till på det sexuella planet. Men jag tänker också det med sexualtekniska hjälpmedel som det så fint heter. Inte sexlycket.
Nej, här blir det så.
Sexualtekniska hjälpmedel, det är ju något som egentligen alla inom hälsovårdsväsendet ska känna till.
Mm.
Alltså fastlägen ska kunna ta upp de tingen. Hvis man är på sykehusen som du då tydligvis har varit, så ska egentligen avdelningen där du jobbar, sykepleiere, lägen, egentligen ha en tanke om att de kanske ska informera dig om det. Men dessvärre så är det en kjensgjerning att det sker ju dessvärre inte alltid. Men en sexolog, hvis du kommer, så är ju nettopp det en del av jobben min eller vår är ju det att kartlägga vad som kan fungera, vad som kan fungera med lite hjälp, vad kan fungera med ett sexualtekniskt hjälpmedel för exempel, och eventuellt vad som fungerar inte, alltså hjälpa person och parre till eventuellt till att rydda upp i den här sexuella säcken, så att man kan måste hämta ut potentialet sitt, för de flesta har potential. Trots eventuellt handicap så är det något de kan göra. Som jag sa, alltså fokusera på det man kan göra och eventuellt så kan få till det hjälp via sexualtekniska hjälpmedel eller andra ting, alltså sånt som puter, andra såna inrättningar som kan hjälpa till att finna stillingar och göra det möjligt att beväga sig för exempel. Så möjligheten är där, och det att snacka med. Alltså, det är inte alla sjukhus som har sexolog, men har de en sexolog så snack gärna med sjukhussexologen, men eller ta kontakt själv med. Alltså, det att spendera en timme eller två på att få rydda upp och finna ut och se potentialet, det hade är värt för de allra flesta.
Men vad tror du är grunden till att läger, sjukepleiere, fastläger sjeldent tar upp det där med det sexuella, för det har jag upplevt själv att det var ingen som sa något om det till mig. Jag måste på en måte gå fram själv och vara öppen och ärlig om mina utfordringar själv, och så blev jag liksom sent vidare. Varför är det så vanskligt för läger och sjukepleiere att ta upp?
Det är dessvärre så att vi är i 2025 och framdeles är det utdanningar som inte har något som helst om sexualitet i utdannelsen. Så att när personen är färdig läge eller sjukepleiare eller psykolog eller vad det skulle vara, så har de faktiskt ingen bakgrund för att kunna snacka om sexualitet. Och det gör ju två ting. Det gör ju oss, en ting är ju att de sannsynligtvis inte har fokus på det med sexualitet, för att de har inte den blivit upplärd till.
Mm.
Och det andra är att de ikke tør, hvis de har fokus på det, så tør de likevel ikke ta det opp, fordi at de vet ikke hva de skal si. De har ikke noe kunnskap om faget. Men nå er jo heldigvis i en del utdannelser, så er det nå på vei inn opplæring i hvert fall sånn her, et minimum av seksuell helse fokus. Så at jeg håper at det blir bedre. Jeg har jo selv skrevet en lærebok for sykepleierstudenter, så jeg er jo sykepleier i bunn, og det vet, den har jo eksistert i noen år nå, men jeg tror fremdeles det er sånn at studentene selv kan velge det som et valgfag, det er ikke obligatorisk. Så derfor er det så tilfeldig hva det helsepersonellet sitter på av kunnskap. Og det er nok grunnen til at du opplever at det ikke blir tatt opp.
Det er jo veldig spesielt, vil jeg jo si, at det er såpass tabu nesten blant helsepersonell som burde vite bedre. Eller være opplyst nok. Men jeg tenker det er fint, vi får det ut her også, at det finnes hjelpemidler hvis det er noe du sliter med, men at du i så fall selv må ta det opp da.
Mm. Det burde jo ikke være sånn, jeg kan ikke være mer enn enig i det du sier, at sånn bør det ikke være, men det henger nok sammen med en lang, lang, lang tradisjon på at behovene, altså basisbehovene som vi mennesker har blitt sett på å være ernæring, at du har avføring, tissing, altså man spør jo når man får inn en pasient på sykehus, for eksempel, ja. Så utrolig intime spørsmål som blir stilt i forhold til hvor mange ganger du på do i løpet av en dag, sant? Og hvordan ser den avføringen ut, for eksempel. Ja. så det er ikke, problemet er jo ikke å stille spørsmål, altså at man ikke tør å stille intime spørsmål, men jeg tror rett og slett kunnskapen rundt det seksuelle er så lav at man har det ikke inne i fremst i panna som et naturlig behov som man kanskje også burde kartlegge. Mm. Så noe jeg mener at jo, det bør man absolutt. Det finnes sykdommer, det finnes tilstander der det seksuelle faktisk er noe det første som gir symptomer. Og jeg tenker jo det å spørre om det må jo være kjempeopplysende for en lege, for eksempel, for å kunne stille en riktig
diagnose.
Ja, kan du utbrodere akkurat litt med forskjellige tilstander som...
Ja, for eksempel, bare ta et kort eksempel, så er jo MS, for eksempel, multiple sklerose, er jo en sykdom som kan starte på veldig mange måter, men hos enkelte så starter det med at de kjenner nummenhet i klitoris, for eksempel. Ja. At man blir nummen i underlivet. Mm. Og det er starten på det hele. Og det, hvis ikke man da stiller spørsmål om det har endret seg noe, om du har andre, om du har annen funksjon på det seksuelle nivået, så vil du ikke du kunne avklare det tidlig, eller så tidlig forløpet som man kan, hvis man har som vane å spørre hvordan er det med det seksuelle, har det endret seg?
Ja.
Det er ikke noe mer enn det som skal til å stille et sånt spørsmål.
Mm. Jeg føler kanskje det kan være litt sånn kjønnsbestemt også her, nå bare for å trekke inn feministen i meg, men det med kvinner og seksualitet har jo ofte blitt skyvd vekk som at kvinner ikke har seksualitet. Kan det ha noe innvirkning det også på at ikke man får de spørsmålene kanskje?
Ja, det henger igjen litt an da.
Mm.
Det kan det, men jeg tror mange menn også opplever akkurat det samme som kvinner, at de blir ikke spurt om det seksuelle, det er liksom ikke... interessant, og der er jo også sånn i forhold til sædmengde, i forhold til evne på ereksjon, i forhold til orgasmefunksjon, og så her er det også veldig mye som kan hentes opp som ikke nødvendigvis har noen prestasjonsangst, men som faktisk er et symptom på en eller annen neurologisk sykdom, for eksempel.
Ja, og jeg tenker det er sikkert for mange også veldig flaut kanskje å oppsøke en seksolog eller en helsepersonell, hvis man sliter med de utfordringene der.
Ja, spesielt for menn, tror jeg, kan det jo være vanskelig, men det er jo veldig fint det at du presiserer, for det heter seg jo i samfunnet at hvis menn strever med ereksjonen, så er det ofte i hodet det sitter. Men at det kan være andre fysiologiske, medisinske årsaker til at de sliter, at ikke det alltid er nødvendigvis det psykologiske. Hva slags tilstander kan gi ereksjonssvikt hos menn?
Nei, du har jo forskjellige nevrologiske tilstander som kan gjøre det. Du har også i forhold til blodgjennomstrømming, altså hvis du begynner å bli åreforkalka, som det heter på norsk, så kan jo det gi en dårligere ereksjonsevne. Svamplegemen i penis kan bli mer stivt, at de ikke fylles like bra med blod. Det er mange forskjellige. Det er jo hjertekarsykdommer og nevrologiske sykdommer som man først og fremst ser etter hvis man sliter seg. Hvis jeg får inn en mann i rett alder, spesielt inn på kontoret som forteller om det her, og utifra historien så skjønner jeg at det her ikke nødvendigvis henge ihop med noen dårlige opplevelser eller noen tanker om at han ikke klarer å fungere har kommet etterpå, etter at problemet startet, så sender de alltid, hvis ikke de har vært hos lege allerede, så ber de alltid gå til lege først og få sjekket ut med blodprøver og med undersøkelser, sånn at man vet.
Nei, jeg synes det er veldig, veldig spennende tematikk.
Mm.
Men så er det jo, altså vi uttaler oss for oss er det naturlig å snakke om mennesker med kronisk sykdom i par, men det er jo ikke bare par som, altså mennesker i par som blir dårlige og får et dårligere sexliv. Du har jo single mennesker også, som strever med helsa og som får et dårligere sexliv av den grunn. Hvordan skal de kunne klare å opprettholde en seksualitet når helsa ikke er helt på lag?
Det der er også et veldig, veldig stort spørsmål. Fordi at man har jo enslige mennesker som ikke er i stand til å skaffe seg partner heller.
Mm.
Som er så, har så stor funksjonsnedsettelse at det gjør det helt umulig for dem. Og det er klart, hva skal man da på en måte tilby de her menneskene? La oss si at de ikke har kraft nok i armene til å onanere selv heller. Hva gjør man da liksom? Så det her er jo et spørsmål som har vært reist i forhold til det etiske innenfor helsepersonell. For eksempel, skal helsepersonell kunne legge til rette for at de skal kunne ivareta sin seksuelle helse? Og på hvilken måte skal man kunne gjøre det? Hvor langt skal man kunne strekke den strikken uten at det på en måte er sånn at en helsepersonell må være en del av den seksuelle hendelsen?
Mm.
Så det er jo en kjempediskusjon. Men så har man helt til dem som faktisk klarer alt selv, men som allikevel av ulike grunner ikke får finne seg en partner. Men der også finnes det jo masse hjelpemidler. Det er jo egentlig å oppsøke noen som kan hjelpe deg til å henvise. Og det er jo gratis til og med, så det koster jo ingenting å få de hjelpemidlene.
Mm. Jeg synes det
er jo et fint sted å starte da, egentlig. Det fastlegen kan skrive ut rekvisisjon på det.
Ja. Ja, for jeg synes det er interessant det du sier om hvor langt skal helsepersonell strekke seg. For jeg mener og har lest at er det i Danmark så har helsepersonell lov til å hjelpe handikapper med å onanere. Nå i den duren der mener at jeg har lest, kan det stemme det? At det? Eller om det har vært oppe til diskusjon at de skal kunne bistå da enten med å holde en flashlight eller I don't know. Hvordan det fungerer. Stemmer det?
Jeg vet ikke akkurat hvor detaljert de går inn på det i Danmark, men jeg vet at de tillater veldig mye mer enn det vi gjør i Norge. De tillater å bruke av prostituerte, for eksempel. De tillater bruk av porno, sette på pornofilmer for dem som måtte ønske å se på det. Og sånn at jeg vet at de tillater veldig mye mer enn det som er tillatt i Norge. Men også i Norge er det jo litt altså man kan ikke bidra aktivt inn i den seksuelle akten. Det kan man ikke, men man kan legge til rette for at personen klarer selv å gjøre ting. Og da er jo for eksempel hvis du har nedsatt kraft i hånda, så er jo flashlight, det er jo på en måte sette den inn i hånda og gjøre klart til bruk. Det kan man for eksempel gjøre. Samme hos en kvinne, at man kan hjelpe henne med å få en vibrator eller en dildo i hånda. Jeg vet også at det finnes sånn handske som man kan ta på hånda som lager vibrering, og som da gjør at bevegelser alt blir forsterket. Og det er jo også noe man kan hjelpe med å ta av og på denne her handsken for dem som ikke kan klare det. Så det er liksom litt sånn vage grenser på det her. Og jeg tenker at det er kanskje litt opp til, hvis det er på institusjonen, så er det opp til dem på institusjonen å kanskje bestemme hva, å ha det som et møte og avklaring. Hva er det vi på en måte kan bidra med inn her? Er det hjemmesykepleien som bidrar, så er det jo dem som må ta den diskusjonen. Og jeg tenker at rommet er ganske, ganske åpent også i Norge, men absolutt ikke så åpent som det er i Danmark, det er det ikke.
Ja, jeg synes jo at det skal være mulig for helsepersonell å kunne bistå, samtidig så må man trå litt forsiktig der, sånn at ikke man plutselig ender opp i holdt på å si prostitusjon for de
Ja, det skal jo ta hensyn til de ansatte også på et vis, altså
ja.
Med grensene de sine.
Ja, at man eventuelt da må ha spesial utdannet helsepersonell som eventuelt da tar den biten der. Jeg vet ikke hvordan man skulle fått det til å fungere her i Norge.
Nei, jeg har på å si både for- og mottanker på det der, for det er klart at man kan ikke tvinge noe helsepersonell til å være med på sånne ting. i det hele tatt. Og samtidig så tenker jeg jo at det handler jo litt om å bidra til å ivareta de naturlige behovene som et menneske har, og vi gjør jo utrolig mye, nå sier jeg vi i forhold til at min sykepleiebakgrunn, så er det utrolig mye man kan måtte stå i og gjøre når det gjelder å ivareta de her naturlige behovene, og som man bare må tåle, for det blir ikke engang diskutert om det er riktig eller feil, mens når det gjelder det seksuelle, så er det plutselig liksom sånn tabu å snakke om, det er vanskelig å finne løsninger som er god for alle parter, og sier man ja til, jeg har jo snakket med en sykepleier som kontakter meg, for sier man da ja til å hjelpe til en viss grad, så blir det en sanksjon på, eller da blir det på en måte snakket om at hun er ute etter det her for egen vinning, sant? Det blir jo fryktelig, fryktelig vanskelig. Så jeg håper jo virkelig at vi nå kan begynne å se en endring også på det her, og begynne å tenke på det som et naturlig behov på linje med det å få avføring og få tissa og få i seg mat og det som måtte være.
Ja, for helsepersonell kan jo fint stoppe et klister langt opp i tarmen på for å hjelpe pasientene til å tømme seg, men å putte en gjenstand opp for å få pasienten til å oppleve en slags nytelse, det er ikke lov på en måte. Så jeg ser absolutt poenget ditt, at helsepersonell settes i veldig mye kleine situasjoner fra før, som man bare tar som en selvfølge. Og seksualitet burde jo 100%, det mener jeg jo i form av altså barn på, i barnehage, barneskoles seksualundervisning skulle vært på plass allerede da, og da snakker vi ikke nødvendigvis om penis inn i vagina, eller vagina mot vagina, eller noe sånt, men vi snakker om det store temaet sex, og det burde bli mer åpenhet. Poenget er i hvert fall det at ja, dere settes jo i mange kinkige situasjoner ifra før, fordi det er menneskelig behov, og det er jo sex også.
Jeg tenker jo at det å ivareta behovene er jo ikke nødvendigvis noe som helsepersonell ser på som en kinkig situasjon, fordi at det er det vi er utdannet til å gjøre. Men det seksuelle er ikke innenfor den utdannelsen, så derfor så blir den liksom litt sånn, ja, noe man helst ikke tar i på siden der.
Ja, normalisere sex på like linje som diaré, egentlig. Eller mat.
Uten sammenligning for øvrig.
Uten sammenligning for øvrig. 100%. Jeg tenker vi har fått en god del gode svar og hatt noen gode samtaler. Og så har vi en spalte som er innenfor alternativbransjen.
This is Spanish fly.
What's that?
That's like a aphrodisiac. It like makes people who drink it want to score.
Yeah, but I already want to score.
So do I, Beavis. But wouldn't it be a better world if everyone was like us?
Vi har funnet noen alternative behandlinger for å få økt sexlyst. Og nå som du er fagperson og er med her, så hadde det vært interessant å høre dine tanker rundt disse alternative remediene da, som skal øke sexlysten.
Jeg kan jo starte med den der som det vel nesten alle har hørt om, rosenrot. Det har jo vært kosttilskudd, skreier i mange år, reklamer på TV, spis rosenrot, og så blir sexlysten de kjempebra. Er det noe i det, eller er det bare tull?
Altså, rosenrot er jo Nordens ginseng, så det er jo en sånn tilsvarende, og ginseng er jo også sånn som man sier har en god effekt på det seksuelle. Jeg tenker jo at om ikke den direkte er sånn seksuelle remedier, så er det jo i hvert fall noe som kan gi deg mer energi. Altså det sier jo de fleste som tar rosenrot, at de merker at de får en bedre energi, mer overskudd og sånne ting. Og hvis man ser på sex, så er jo det gjerne et overskuddsfenomen. Sånn at jeg tenker, sånn sett så kan man godt tenke at jo, det kan hjelpe på det seksuelle, men å gi deg sexlyst direkte, det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på, egentlig.
Nei. Vi har to andre, pistasj og vannmelon. De har jeg aldri hørt om før, at det skal ha noe for seg.
Nei, altså, man har hørt østers. Det er jo sånn der afrodisiak, er det ikke det de kaller det?
Ja, men, ja den har jeg hørt.
Ja, det har de, der har du jo sånne her kverna reinstyrhorn også, da, som skal vise noe hjelpe. Så det mye rart man kan putte i seg.
Ja, ja,
ja.
Nei, og så har du jo sjokoladen, og da min automatiske tanke der er jo det som vi vet, at sjokolade stimulerer jo lykkehormoner. Du sitter og spiser sjokoladen, du får tilfredsstilt alle de gode sensorene, helt frem til du er ferdig, og så begynner å skamme deg. Men jeg tenker sånn, ok, hvis man skal begynne å analysere det, så, altså hvis du blir lykkelig, så vil du jo være mer åpen og mottakelig for sex. Men har det noe direkte for seg at hvis du spiser sjokolade, så kiler det i tissen og sånt noe?
Det har jeg ikke hørt noen ting om, men jeg tror det er litt samme mekanismen her med, som du sier, at man blir tilført det her stoffet som gjør at du egentlig blir mer lykkelig. Og når du blir mer lykkelig, så ser man mer positivt på det meste her i livet. Men jeg tenker jo også at det til en viss grad blir litt sånn at trua kan flytte fjell. Så sånn tror du på det du putter i deg, at det skal hjelpe, så tror jeg det faktisk kan hjelpe. Og det ser jeg veldig mye av, hvor mye innstillinger og ja, din egen motivasjon egentlig kan styre det hele.
Mm. Det så hvis du har
fortalt at sjokolade eller rosenrot eller vannmelon eller pistasje eller hva det er, at det hjelper mot det seksuelle og du faktisk tror på det, ja, men yes, det her, så vil, er sjansen stor for at det faktisk kommer til hjelp, og fordi at ja, din innstilling til det hele har så utrolig mye å si for healing. Mm.
Det er kanskje et område hvor placeboeffekten faktisk er veldig nyttig og viktig.
Mm. Jeg driver jo med hypnoterapi, og der er det jo, det er jo en terapiform som vi utnytter litt til en viss grad. Ikke alltid, ikke alle hypnosene som inneholder det, men i noen hypnoser så er det jo litt mer suggesjon, eller det å fortelle at det her kommer til å hjelpe. At man, ikke direkte sånn da, men at man går inn på det, og så vil personen gjerne tro det, at det her er til hjelp for meg. Og så blir det til hjelp. Og jeg tenker hensikten er jo å oppnå en positiv endring. Så da spiller det ikke noen rolle om det er pistasje du spiser, eller om du tar hypnose, eller hva du enn gjør. Det er din innstilling og trua på det som faktisk har noe å si.
Jeg tenkte sånn til slutt om kanskje du hadde noen gode historier og kom med litt håp for folk. Det kan jo være noen sliter av de som sitter og hører på oss da. Hva er det mest kreative løsninger du har hørt fra folk som å komme tilbake igjen, eller få sexlivet sitt på nytt igjen da, eller hvordan jeg skal si det?
Ja, gud, men jeg kommer på det i farta.
Veldig stort spørsmål, kanskje.
I løpet av de 30 årene så har jeg vært borte mange gode historier og sånn positive opplevelser med at personer har fått det veldig mye bedre. Nei, vet du, jeg klarer ikke å komme på noen som er helt direkte i farta. Og det jeg kan bare si er jo at det er håp, altså det er alltid det som jeg begynte med å si, at å holde fokuset på det man kan, hente frem de ressursene man har, eventuelt få råd og veiledning på hva kan man gjøre for å hindre de katastrofene man ofte har tenkt, altså noen ganger handler det hele om en katastrofetenking, og jeg hadde for eksempel en som hadde stomi arm på magen og som ikke hadde tort å ha sex siden denne tarmen ble lagt ut, og det var ikke nødvendigvis fordi at den posen var der og sånn, men personen var livredd for at posen skulle sprekke under sex på grunn av press eller noe sånt. Og så tenker jeg at det her er jo så løsbart, når man da får vite hva det er som gjør at du har trukket deg vekk fra sex, så er det jo igjen kjempelett å gå inn, eller ikke alltid like lett, men der var det kjempelett å begynne å tenke at ok, hvis vi bygger opp noe, finner et eller annet som kan ligge rundt denne posen, så ikke trykket blir på posen, så slipper personen å være redd for at den skal sprekke. Så da fant vi på et eller annet som var en sånn kallet sånn her nakkekrage som man har på fly, men at ikke hodet skal henge. Så vi fikk bare en litt mindre versjon av det, så vi fikk tilpasset og lagt rundt denne posen. Og som gjorde at personen klarte å begynne å ha sex igjen og stolte på at det ville gå bra.
Ja.
Og så jeg tenker det man må tenke kanskje noe litt utenfor boksen og se mulighetene.
Mm.
Det så kjempeviktig det, i stedet for å ha fokus på hva de her eventuelle utfordringene man har, og at de skal få lov å dominere bildet helt, liksom.
Ja, for det jo fort at det tar over mye av det, for du ser kanskje at det kan være litt sånn. Jeg tenker for eksempel folk som går på medisiner da, mye av bivirkninger på medisiner jo nedsatt sexlyst og erektile problemer og så videre. Har du noen tips til de som sliter med det da?
Jeg tenker jo at de aller fleste medisinene har flere sorter. Det jo sånn som det p-piller også. Mm. Sånn, får du bivirkning på en type p-piller, så kan du prøve en annen type p-piller, for du får ikke nødvendigvis de samme bivirkningene der.
Mm.
Og det veldig mye medisiner, som du sier, som har negativ innvirkning på seksualiteten vår. Så jeg tenker hvis man opplever det, at man har startet på en eller annen medisin, og så opplever man at shit, her skjer det ingenting lenger, så ta det opp med legen og spør om man kan prøve noe annet i tillegg. Eller for eksempel da begynne med rosenrot, som kan heve energinivået litt, og på den måten hjelpe til at man klarer å hente frem lysta igjen.
Mm.
Jeg tror det viktigste hvis man uansett utfordringen man har, det er at man faktisk forteller noen som kan hjelpe om at man har de utfordringene, så er det kanskje muligheter å finne løsninger som kan hjelpe tilbake igjen til det sexlivet som man kan klare å ha, og som man kanskje blir kjempefornøyd med.
Mm. Mm. Det er veldig bra. Jeg tenker sånn på siste råd på veien. Hvis du skulle gitt et skikkelig bra råd til alle som hører på, som kanskje har litt negative tanker om seksualiteten sin, eller at de sliter med ting. Hva er det aller beste rådet du kan gi til folk?
Det er jo det aller beste og kjedeligste rådet, det er jo å snakke med noen. Mm. Altså ta kontakt med en seksolog, for eksempel. Og prøv å fokusere på det positive. Den funksjonen man enda har igjen, den funksjonen man kan få til, og tenk litt gjennom hva er sex, hva kan sex være hvis man ikke klarer samleie, penetrerende sex, er det noe annet vi kan finne på eller jeg kan finne på for meg selv, som kan gi meg den tilfredsstillelsen som jeg er ute etter.
Mm.
Det var tre råd, men...
Ja, men det er helt topp.
Nei,
det
er
helt topp.
Nå i første her, for du har egen praksis i Oslo.
Mm.
Ja.
Det har jeg. Der driver jeg jo med samtaler og med hypnoterapi. Jeg har et kontor i Oslo på Majorstua, og jeg tar også videosamtaler, sånn at uansett hvor man bor hen i landet, så kan man få kontakt med meg. Så det er egentlig bare å gå inn på navnet mitt, sivgamnes.no, så får man de opplysningene som man trenger.
Vi skal legge en link i
show notes, på Facebook.
Ja. Mm. Nei, men det var veldig hyggelig at du stilte opp sånn veldig sporty.
Ja, så blir jeg gjerne med til Italia. Det hørtes jo bare kjempegøy ut.
Alle kan være med der. Bare
sleng deg ned. Vi skal bare komme opp og bli store nok og rike. Så. Ja. Nei, men det er helt nydelig. Tusen takk for at du stilte opp igjen. Altså det.
Tusen takk, ja.
Gode...
Ja, takk for at jeg fikk være med dere. Det var jo morsomt at dere ville snakke med meg, så det er bare artig å bidra på denne måten også.
Takk, det er viktig med litt folkeopplysning, også om sex.
Mm.
Men da får dere lykke til videre med podcasten, og skulle det være noe behov en dag, så er dere innenfor dette feltet, så bare å ta kontakt igjen.
Ja, takk. Veldig gjerne.
Yeah. Det kommer nok.
Ok, takk.
Yep.
Ha det fint.
Ja, ha det.
Da har vi takket av Siv Gamnes, seksolog. Mm. Veldig interessant samtale. Jeg følte det var så mye mer vi skulle spurt om og visst om og sånt nå, men det var så mye å snakke om.
Ja, jeg tenker da kan vi heller kanskje innlede en samtale på et senere tidspunkt, og så...
Ja,
hvis det er lyttere som har spørsmål, så er det jo veldig gjerne lov å stille de. Også.
Ja, og hvis det er ønskelig, så tar vi gjerne flere episoder om sex og samliv. Jeg synes det er kjempeviktig, så det kan vi ha flere ganger. Ja.
Og så legger vi jo ut kontaktinfoen til Siv på Facebook, i tilfelle noen heller vil ha private samtaler med henne.
Ja, vi kan legge det i show notes under podcasten også, så folk bare klikker seg inn på en link der. Men det var hyggelig. Lærte du noe, Maja? Fikk du noe ut?
Lærer alltid noe.
Ja, fikk mye ut av det.
Ja, det.
Ja, jeg synes det var fint. Det var jo denne episoden da. Det var jo en litt spesiell episode dette, men igjen veldig gøy at vi kunne ha med oss vår aller første gjest.
Ja.
Så må folk gjerne gi oss feedback på hvordan de synes det var å ha en episode med gjest, med fagperson, og hvordan dere synes det var, så kan vi jo, det er jo godt for oss å vite hva vi skal gjøre videre.
Det kan jo være at det deilig å få et avbrekk fra våre stemmer av og til også.
Vi snakker mye, vi snakker veldig mye. Nei, men før vi runder av, så tenker jeg at vi peiser på med en ny konkurranse igjen. Vi har fått nytt merch, så...
Det er veldig kult merch.
Ja, denne merchen er veldig bra. Så som vanlig, kommenter i kommentarfeltet på Spotify. Altid på Spotify.
Mm-hmm.
Trenger ikke være lange kommentarer heller. Et hjerte, en punktum, et komma.
Alt det er innenfor.
Tommel opp og ned, så lenge det er en kommentar.
Det beste er jo hvis du skriver «Hei, Maja og Natalia, dere er de kuleste folkene jeg noen gang har hørt på i hele mitt liv, og...»
Fortsett med det.
Jeg håper podcasten deres varer for evig, og skulle ønske jeg var like kul som dere.
Ja, det er jo den beste kommentaren, og hvis dere ikke orker å skrive så langt, så holder det med et hjerte, for eksempel.
Alt er innenfor.
Nei, så da tenker jeg vi kan runde av her, og så takk for en kjempefin episode til Siv og Maja. Og
deg?
Ja. Så høres vi igjen om et par uker til.
Nei, det gjør vi ikke.
Nei, det gjør vi ikke.
For vi tar sommerferie.
Det er helt riktig det. Vi tar sommerferie ut i juli, så en gang i august så er vi tilbake.
Det er bare vent i spenning. Vi lover at vi skal ikke forsvinne. Dere vil se oss i sosiale medier uansett.
Det vil jeg. Men vi må ta oss en liten sommerferie, tenker jeg.
Det er jo en jobb nå, så da har vi krav på 4 uker ferie.
Ja, krav på 4 uker ferie. Ulendet, sånn, men... Vi blir vekk i juli. Håper folk klarer å nyte sommeren, og så høres vi igjen i august.
Det gjør vi.
Hvis vi ikke dør enda.
Satser på at ikke vi dør i løpet av sommeren.
Ja, ok. Ha det.
Ha det.
Ja, jeg ramlet visst ut.
Det som jeg sa, det ble for heftig å prate.
Ja, det gjør det. Vi ble sensurert av mitt.